Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati u kojoj se mjeri na evropski put Srbije može odraziti to što je Rumunska nezadovoljna položajem svoje manjine. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora Srbije.
Treba očekivati da će manjinsko pitanje biti jedno od važnih pitanja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, jer manjinsko pitanje jeste jedan od prvih kriterija zapravo stanja demokracije u nekoj zemlji.
U vremenima kada su djeca uglavnom na internetu, ima i pozitivnih izuzetaka, kakav je osmogodišnji Đorđe Anđelić iz Nikšića.
Pa bili su mi teški protivnici, ali ja sam razmišljao i sam napravio neku specijalnost da ih pobjedim. Ja sam gledao šahovske partije, zavolio šah i kući kad je dolazio, na primjer, djed ili baba koji znaju šah, da igram s njima. Pa mi je majka pisala u šah.
Doba je odmora, posebno za BH parlamentarce. Ali mali čovjek je zaboravio što znači otići na more.
Nema se s time, financijska kriza.
Do nekih 90-ih godina, kad su se djeca čak i mala bila, znači radila sam, ja sam sa djecom svake godine odlazila na more po 10 dana, jer mi to uopšte nije predstavljalo nikakav problem.
Možete čuti i reportažu iz Rio de Janeira. Svoje utiske o brazilskoj metropoli prenose mladi iz regije koji su nedavno posjetili Rio u okviru svjetskog susreta mladih sa Papom Franjom.
Rio, sve, ali stvarno fantastično.
Malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa i tako.
Toliko uvod u dokumentata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tretman nacionalnih manjina u Srbiji biće jedno od ključnih pitanja na kojem će se prelamati srpske evropske perspektive, pogotovo pošto su kritike koje su stigle iz Bukurešta, članice Evropske unije, koja je svoje zeleno svjetlo za dodjeljivanje statusa kandidata za članstvo Srbije, uvjetovala sporazumom o tome što bi Beograd trebao učiniti za rumunjsku manjinu u Timočkoj krajini na istoku zemlje. Dužnosnici Srbije su međutim iznenađeni jer smatraju da je u posljednjim mjesecima učinjeno mnogo po pitanju poboljšanja položaja Rumunja. Priredio Ognjen Zorić.
Predsjednik Rumunije Traian Băsescu naveo je da bi trebalo da se napravi još mnogo koraka kako bi Srbija postala demokratska zemlja zbog toga što na političkom planu ne shvata značaj priznavanja nacionalne manjine. Băsescu je istovremeno upozorio da će se ta tema naći na stolu i tokom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Na to je uzvraćeno sa najvišeg nivoa u Srbiji. Reagujući na kritike, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić izjavio je da Srbija nikada nije sprovodila politiku asimilacije manjina i da je za tu oblast dobila visoke ocjene i Saveta Evrope i Evropske unije, dodavši čak da bi drugi mogli na Srbiju samo da se ugledaju. I Gordana Stamenić, ko predsjedavajuća mešovitom međuvladinom komisijom Srbije i Rumunije, iznenađena je posljednjim kritikama iz Bukurešta. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je Srbija, od kada je u martu 2012. potpisan sporazum o tome šta bi Beograd trebalo da učini za rumunsku manjinu, postignut napred u tri ključne oblasti: informisanju rumunske nacionalne manjine u istočnoj Srbiji, uvođenju rumunskog jezika u škole na toj teritoriji i ohrabrenju nastavka dijaloga Srpske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve.
To pitanje se pojavilo pre godine i po dana kao sporno. Ono što smo mi mogli da uradimo do sada kao država, mi smo uradili. Dakle, radimo na tome da se poboljša informisanje na rumunskom jeziku u tom delu Srbije. Uveli smo rumunski jezik s elementima nacionalne kulture, sa tim će se nastaviti i u septembru sa novom školskom godinom. E sada, što se tiče pitanja crkve, to je mnogo složenije pitanje, to je zaista za državu najteže, s obzirom da mi tu nemamo neke ingerencije. I ono što je država mogla da uradi, to je da nekako da utiče na našeg patrijarha, na sinod i na druge zvaničnike Srpske pravoslavne crkve, da nastave dijalog sa Rumunskom pravoslavnom crkvom u cilju prevazilaženja tih problema.
Bukurešt je podsjetimo svoju saglasnost da se Srbiji dodeli status kandidata za prijem u Evropsku uniju uslovio potpisivanjem sporazuma Mešovite komisije, kojim se predviđa šta sve Beograd treba da učini za rumunsku manjinu, uglavnom skoncentrisanu na istoku Republike. Basescu je najavio da će rezultati ispunjavanja tog dokumenta potpisanog u Briselu biti uzeti u obzir tokom predstojećih razgovora o članstvu Srbije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže da su školovanje, bogosluženje, pristup medijima ključna sadržina tog sporazuma uz niz prava koja su već priznata, ali da je problem što postoje teškoće u njihovom ostvarivanju.
To podrazumeva ne samo da ta prava negde budu garantovana zakonima, nego da se obezbede uslovi da se ona u praksi ostvaruju. To znači da ima dovoljno informativnih programa na jeziku nacionalne manjine i kad je reč o javnom servisu i kad je reč o mogućnosti da se u javnim glasilima obezbedi dovoljno sadržaja na rumunskom jeziku.
Oštra kritika predsjednika Rumunije ponovo je otvorila pitanje odnosa Srbije prema svim nacionalnim manjinama koje u njoj žive, kao i mogućnost da se ono odrazi na dalji put Srbije ka Evropi. Srbija je, ukazuje Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, organizacije koja prati stanje ljudskih prava, posljednjih godina uskladila svoj pravni okvir koji se odnosi na status manjina sa evropskim standardima i konvencijama, ali dodaje da istovremeno u društvu i dalje vlada atmosfera koja doprinosi etničkoj distanci.
Država nema tu klasičku orijentaciju, niti ima tu inkluzivnu politiku koja bi garantovala zapravo njihovu ravnopravnost unutar političke, ekonomske i kulturne zajednice, u širem smislu te reči. I u tom smislu treba očekivati da će manjinsko pitanje biti jedno od važnih pitanja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, jer manjinsko pitanje jeste jedan od prvih kriterija zapravo stanja demokratije u nekoj zemlji, odnosno pre manjinama, ne samo etničkim, nego i verskim, političkim i svim drugim manjinama, tu imamo i niz drugih koji se tiču posebnih osjetljivih grupa kao što su hendikepirani, stari, mladi, žene i naravno Romi kao posebna grupacija i etnička i socijalna. Znači, Srbija je daleko od zadovoljavanja tih standarda. Tu postoji niz pitanja koje treba rešavati.
I poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ukazuje da će poštovanje ljudskih i manjinskih prava svakako biti pod lupom tokom evropskog puta Srbije.
To će se sasvim sigurno veoma podrobno pratiti u čitavom ovom procesu i zato kažem da je ovaj proces koji nam predstoji, proces pregovora, po mom mišljenju zaista jedan dodatni podsticaj za državne organe da stvaraju sve bolje uslove kako bi, dakle, imali sva ta prava u onome što je njihova realizacija i svakodnevni život.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Većina bosansko-hercegovačkih porodica može samo sanjati o odlasku na godišnji odmor. Nekada je bila tradicija ići na more i to je mogao gotovo svako. Danas nije dovoljno raditi jer male i neredovite zarade omogućavaju samo preživljavanje. O nezaposlenima i njihovom godišnjem odboru da i ne govorimo. Evo što je u Banja Luci zabilježio Gojko Veselinović.
Iako je sezona godišnjih odmora, većina građana Republike Srpske sebi ne može da priušti sedmodnevni aranžman na nekoj od morskih obala. Većina građana ovog entiteta svoje godišnje odmore provodi uglavnom u mjestima gdje žive, a spas od vrućina traže na obližnjim rijekama i jezerima. Kako sami kažu, nekada je odlazak na more bio neizostavan dio ljeta, a sada o tome samo sanjaju.
Nema se s time, financijska kriza.
Teško, preteško. Plata, ništa, zaposlena jesam, ali...
Teško, teška je situacija, a šta bi tako, svi se nadam nekom boljem sutra.
Do nekih 90. godina, kad su se djeca čak i mala bila, znači radila sam, ja sam sa djecom svake godine odlazila na more po 10 dana, gdje mi to uopšte nije predstavljalo nikakav problem.
Sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović kaže da više od 80% građana nema za godišnji odmor, a onaj mali procenat koji ide, uglavnom to obezbeđuje kreditnim sredstvima ili se dovijaju na razne načine.
Krpe iz navike često puta naprežu se da odu na godišnji odmor leti ili pak zimi. Neki uštede, neki dođu neke dozvoljene minuse, a onda posle stežu kajiš da bi to ostavio ravnotežu u porodičnom budžetu.
Iz Saveza sindikata Republike Srpske smatraju da u sindikalnoj korpi odavno nema mjesta ni za osnovne potrebe, a kamoli za odlazak na more. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Oni pokazatelji koje mi izvlačimo iz naših istraživanja pokazuju da jedna četveročlana porodica u današnje vrijeme sa teškom mukom, ako oba člana, dakle i otac i majka u tom domaćinstvu radi sa velikom mukom, mogu samo da prehrane porodici, servisiraju elementarne obaveze svog domaćinstva.
Građani za odmor nemaju novca, a sa druge strane poslanici u parlamentu Republike Srpske od 18. jula već su na godišnjem odmoru i u naredna dva mjeseca primaće platu koja je 2 do 3 puta veća od prosječne, te će sebi moći priuštiti kvalitetan odmor. Kako kaže poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine u parlamentu Republike Srpske Slobodan Popović, iz ovoga je vidljivo da vlast radi za sebe, a ne za dobrobit građana.
Kad su raspravili i donosili odluke o vlastitim privilegijama, sve je bilo jednoglasno. Kad treba donositi odluke koje se tiču građana i njihovih prava, da ne govorimo o privilegijama, jer to nisu privilegije, to su prava, onda je tu uvijek je u pitanju nešto što ugrožava prava nekih drugih, pa se ne mogu onda ostvariti prava sviju.
I poslanik PDP-a Branislav Borenović sličnog je mišljenja, te smatra da je potrebno naći mjeru jer ljudi jako teško žive i političari bi trebalo da se solidarišu sa njima.
Mislim da je potpuno neopravdano da, recimo, imamo situaciju da jedan parlament ne radi 2-3 mjeseca i da na taj način jednostavno se pokazuje ta veliki disparitet između građana i parlamentaraca. Mora postojati mjera primanjima, naravno, izabranih predstavnika građana i primanjima građana koji imaju prosječnu, ne znam, penziju 320 konvertibilnih maraka ili prosječna plata, iako je primio od nekih 750 konvertibilnih maraka.
Sa druge strane, poslanik vladajućeg SNSD-a Nikola Baštinac kaže da iako parlament 2 mjeseca nema sjednica, to ne znači da parlamentarci prestaju sa radom.
To što parlament kao svaki parlament u liberalnoj demokratiji ima pauzu, raspust, ne znači da se ne radi ništa, ne znači da su ljudi ti 2 mjeseca negdje na moru, ne znači da se ponašamo bahato. Da, veće su plate, ali te plate ne omogućavaju da se nešto pretjerano, ugodno i lagodno ljudi odmaraju.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je neodgovorno odmarati 2 mjeseca u trenutku kada je privredna aktivnost na minimumu, kada je standard građana lošiji nego ikad i kada su svi ekonomski pokazatelji sa negativnim predznakom.
Ja mislim da se ponašanje naših parlamentaraca može smatrati krajnje neprimerenim, pogotovo zato što se radi o ljudima koji su izabrani i kojima bi morao biti primarni zadatak da promene pravila igre u ovoj zemlji i da se stvori privredno okruženje koje će privući nove investicije, kreirati nove poslove i time praktično ostvariti realni boljitak za građane.
Valjda će se parlamentarci odmoriti od silnog posla, pa će u septembru zapet jačete građanima stvoriti uslove da leže na morskoj plaži makar sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ozbiljne naučne studije potvrđuju opći dojam svih nas da su djeca sve manje na igralištima, a sve više vremena troše na Facebooku i internetu. Međutim, za jedan sport interes ne jenjava, to je šah. Kako javlja Lela Šćepanović, tako je u Nikšiću, gdje trenira 8-godišnji Đorđe Anđelić, velika nada crnogorskog šaha.
Šah, igra, inteligencija i nadmudrivanje na 64 crno-bijela polja. Nažalost, ova drevna igra u našoj zemlji tavori i proživljava teške trenutke. Kvalitet je nesporan, jer naši mladi šahisti bilježe dobre rezultate, ali je besparica uzela toliko maha da se danas klubovi brinu za prostorije. Tako je i u najboljem crnogorskom omladinskom šahovskom klubu Mladost, gdje se ovih vrelih avgustovskih dana pod budnim okom iskusnih nastavnika za evropsko prvenstvo priprema 8-godišnji Đorđe Anđelić, za koga nastavnici kažu da je šahovski dragulj.
Pa bili su mi teški protivnici, ali ja sam razmišljala i sam napravio neku specijalnost da ih pobjedim.
Đorđe, od kad ti igra šah?
Ja, 5 godina. Ja sam gledao šahovske partije, sam volio šah i kući kad je dolazio, na primjer, djed ili baba koji znaju šah, da igram s njima. Pa mi je majka upisala u šah.
O njegovoj igri i talentu možda najbolje govore njegovi sportski rezultati. Sve što je u kadetskom uzrastu u Crnoj Gori mogao osvojiti, Đorđe je osvojio.
Za šta se sad spremaš? Gdje ćeš sad da se takmičiš?
Sad ima Evropsko u Budvi, ubrzano je, pa onda počinje ovo normalno.
A ovako kad ti neko krene i otvori partiju, kad znaš da ćeš da ga dobiješ?
Kad mu bude loša pozicija, kad mu bude loš kralj i da imam dobar napad, da nema loša pozicija.
Zahvaljujući energiji i zalaganju nikšićkih misionara šaha, Vita Lekića i Miše Prića, u klubu Mladost trenira oko 80 šahista, a od njih su neki velike nade crnogorskog šaha. Među njima i desetogodišnja Nikolina Anđelić, koja je uz mlađeg brata Đorđa zavoljela šah i također osvajala samo prva mjesta.
Kadetskom prvenstvu Crne Gore imala Fischerovski isto rezultat, 5-5, a onda...
I osvojila
prvo mjesto.
Fischerovski rezultat znači rezultat Bobije Fischera da dobije...
Sve partije.
Nikšić je od uvijek bio grad šaha i danas je među mladima veliko interesovanje, kaže sportski direktor kluba Miša Prić i prisjeća se ranijih vremena.
Posebno 83. u Nikšiću je bio najjači turnir te godine u svijetu, da su došli svi bivši svjetski prvaci i tada aktuelni svjetski prvak Garij Kasparov. Znači, Nikšić ima zaista jednu izuzetnu šahovsku bazu i izuzetnu ljubav omladine prema šahu. Tu, znači, mi uopšte nemamo problema. Mi imamo samo malo problema sa prostorom. Iz našeg kluba smo, znači, imali najviše osvajača omladinskog prvenstva Crne Gore. To su Ivan Zečević, Božidar Kisić, Aleksandar Tomić, Đorđe Anđelić je jedan dragulj naš. Najviše vrh crnogorskog šaha i najveću perspektivu crnogorskog šaha.
Razvojna psihologija ili pedagogija, šah shvataju kao igru bogatu simboličkim funkcijama sa visokim stepenom složenosti i čvrstim pravilima. Bez šaha i matematike privukla je pažnju još klasičnih mislilaca epohe, a među velemajstorima značajan su broj matematičari. Ali pedagoge je privukla činjenica da se među velemajstorima šaha sve više srijeću djeca. Zbog povoljnog uticaja ove igre na mentalni razvoj, u nekim zemljama je šah obavezan školski predmet poput šahovskih vele sila Rusije i Bugarske. U našim osnovnim školama šah je izborni predmet. Ovo je jeftin sport, ali najveći neprijatelj šaha danas je to što se kod nas u ovaj drevni sport malo ulaže, kaže trener Prijić.
Na našim prostorima i prostorima bivše Jugoslavije danas je sve teže biti, surovo je biti neki šahovski profesionalac. Recimo zbog tih razloga trebali bi da kažemo nemojte biti šahisti, ne, budite šah. To vam mnogo pomaže u nekom intelektualnom razvoju, razvoju nekog razmišljanja.
Osmogodišnji Đorđe Anđelić nam objašnjava koliko je trajala njegova najkraća partija.
Samo 4 poteza. Igrao sam i šahu.
Ispred kraja.
Na E4.
A protivnik je?
Isto. Ja sam igrao ovo, lovicem, LC4, tako se kaže. Ovaj mi igrao skakačem tu, to se zove skakač C6. Ja igrao damo F3 i ovaj igrao D6 i dame nosi F7 šahmat.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku reakcije na vijezde, Američka filmska akademija prihvatila kandidaturu dokumentarnog filma redatelja Željka Mirkovića Drugi susret za Oscara za dugometražni dokumentarni film 2014. Film govori o junacima martovskog događaja 1999. kada je vijest da je nad Srbijom oboren nevidljivi američki avion obišla cijeli svijet. Junaci filma su pilot oborene letjelice, Amerikanac slovenskog porijekla Dale Zeljko i komandant jedinice koja je oborila avion Zoltan Dani. 12 godina nakon što su pucali jedan na drugoga, ponovno se susreću. Zeljko dolazi u Srbiju da upozna Danija i obiže mjesto na kojem je njegov avion pao. To je zabilježio redatelj i producent Željko Mirković koji na vijest o kandidaturi filma za najprestižniju holivudsku nagradu Branki Mihajlović kaže.
Nakon 5,5 godina, skoro 6, posvećenog rada na ovom projektu u kojoj su naše tri porodice, Zoltanova, Delova i moja, uložile iskrenu energiju i pozitivan stav, jer veruju da poruka koju film šalje, koja je posvećena porodici i pravim vrednostima mira, može da dopre do globalnog tržišta. Film je dobio jedno priznanje koje, eto, mu otvara put da i drugi ljudi širom planete budu malo više upućeni u ovaj projekat. Nakon premijera u Njujorku, Los Angelesu i gradovima u Srbiji, mi smo zaista stekli utisak da film iskreno komunicira sa publikom svuda, zapravo sa ljudskom dušom, i nadamo se da će takav prijem naići kod komisije koja bude odlučivala o nominaciji filma.
Kako su reagovali na tu vest Dale i Zoltan?
Zoltan i Dale su vrlo smireni, porodični ljudi koji su potpuno na zemlji i kojima je pre svega drago bilo da će poruka koju film šalje opet imati mogućnost da bude možda zapaženija i naći više prostora u medijima i kod publike. Tako da su iz tog ugla oni nekako doživjeli mogućnost da film ide dalje ka nominaciji. Nije bilo neke euforije.
Da li može da se kaže da je to antiratni film?
U svakom slučaju, to je film koji promoviše univerzalne vrednosti, kao što su porodica i mir. Ako je mir, znači, antiratni, onda to i jeste antiratni film.
I našli ste se sa tom porukom zajedno dva profesionalna vojnika i vi profesionalni reditelj.
Obojica su gotovo u trenu prepoznali da njihov susret donosi ono što zaista oni i lično osjećaju i dele kao neke njihove životne vrednosti, i nakon toga smo krenuli u jednu veliku avanturu koja sada ulazi u neku novu fazu i koja je izgradila pored ovog filma i lična prijateljstva naših porodica, a zbližili su se tu i drugi ljudi koji su bili uključeni u ovaj film, tako da je to jedna misija dobre volje i pozitivne energije.
Da li su njih dvojica još u uniformi?
Ne, jedan i drugi su već skoro 10 godina u penziji.
A vi, pretpostavljam, ste se okrenuli novom projektu.
Jeste, novi projekat je već u toku, radi se film Obećanje. Biće to još jedna interesantna priča koja će snimati u Srbiji i delom u Francuskoj.
Nećemo dalje otkrivati, o tome ćemo pričati u intervju nedelje koji se emituje sledeće nedelje u emisiji Za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Željko Mirković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Za brazilsku metropolu Rio de Janeiro kažu da spada među najljepše gradove na svijetu. Prirodne ljepote, prekrasne plaže, kulturne znamenitosti privlače milijune turista iz cijeloga svijeta. Ova brazilska metropola priprema se i za dva velika sportska natjecanja, kao što su svjetsko prvenstvo u nogometu 2014. te ljetne olimpijske igre 2016. Nedavno je ovom gradu održan i svjetski susret mladih sa papom Franjom, na kojem je sudjelovalo blizu 4 milijuna mladih iz 180 država svijeta. Naš Ivan Katavić također je tih dana bio u Riju.
Spektakularno prirodno okruženje, ugodna klima, plaže, samba, karnevali simbol su Rio de Janeiro, drugog po veličini grada u Brazilu. Ovaj grad broji preko 6 milijuna stanovnika, a tipičan je po tome što su u njemu prisutne velike razlike između bogatih i siromašnih. Posljednjih mjeseci Rio je bio i poprište masovnih prosvjeda zbog velikih novčanih izdavanja za organiziranje svjetskog nogometnog prvenstva i ljetnih olimpijskih igara. Dok se jedni protive, drugi su mišljenja da je to velika šansa za razvoj ove najveće zemlje u Latinskoj Americi. Luis Gustavo dolazi iz glavnog grada Brazilije i o organizaciji velikih sportskih natjecanja u njegovoj zemlji kaže:
The World Cup is very important.
Svjetsko prvenstvo u nogometu je veoma važno. Ovdje u Brazilu imamo određene probleme zbog toga. Mi želimo pokazati svijetu da smo u stanju organizirati jedan takav događaj. Važan je za našu ekonomiju i za Brazilce, koji žele pokazati kako su sposobni za to. Ovaj put smo uspjeli.
Svjetsko nogometno prvenstvo, koje će se održati iduće godine u Brazilu, prvi put će se održati u Latinskoj Americi nakon 1978. godine, kada je ovom natjecanju bila domaćina Argentina. Brazilac Guilherme kaže da je presretan zbog toga.
To je velika čast da možemo primiti tolike nacije da se mogu natjecati za prvaka svijeta u nogometu. To će zaista biti fantastičan događaj.
Rio de Janeiro svake godine posjeti milijuni turista iz cijelog svijeta. Kažu da ih oduševljavaju prirodne ljepote, kao i sam brazilski narod, koji je poznat po gostoljubivosti i veselom mentalitetu. Jacob dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.
Prvi put sam u Rio, oduševljen sam kulturom brazilskog naroda. Ima se mnogo toga ovdje vidjeti.
Rio de Janeiro nedavno je bio i domaćin 28. svjetskog susreta mladih sa Papom Franjom. Među milijunima mladih iz cijelog svijeta ovu brazilsku metropolu posjetilo je oko 300 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Mirko iz Zadra kaže da je zadivljen prirodom i klimom Rija.
Dosta mi se sviđa baš ova klima, mislim njima je zima odika, nama 9. mjesec toplo, lipo, da nije bilo kiše, bilo bi, mislim, ovako je jako bilo dobro, što se tiče vremena, onda ovaj plaža, ne znam, ono me je to super, cilj ambijent, što se tiče grada, malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa da.
Toni Beriša iz Sarajeva dugo vremena nije mogao vjerovati da se nalazi u Brazilu. Prevelika udaljenost kao i novac koji je dugo skupljao za ovo putovanje, Toniju se činilo nedostižnim.
Prvo djelo, letio sam zraku, nikad do sada doživio nisam, tu sam doživio sam ovo more, jedno krasno, ne znam šta da kažem, do sada nešto više nego što je čovjek, pa ja lično, što sam očekivu, mislim, znao sam, Rio se, ali stvarno fantastično.
Mladi sa Balkana tijekom boravka u Riju posjetili su i siromašne četvrti, odnosno favele, koje se nalaze u rubnim dijelovima grada. Luka Brčić iz Splita o tome kaže.
Primili su nas ljudi i bilo je, ljudi su super, bili smo na misiji i to je vrlo siromašna četvrt i nemaju vode, nismo imali kruha za jest. Bilo je, sve u sebu bilo je super, iako je sve siromašno.
Judita je Poljakinja koja živi nekoliko godina u Sarajevu, o svojim dojmovima nakon posjete favelima kaže.
Pa ja sam skroz iznenađena ovom kulturom jer sam skroz drugačije zamišljala to. Mislila sam da će biti bogato i to, a kad smo ušli, ovo samo neke barake, siromaštvo. To je kao neka ovako ohrabrenje za mene da postoji nešto gore od ovog što mi tamo u Sarajevu živimo.
Pokušavajući uporediti mentalitet Brazilaca sa narodima Balkana, Mario iz Zadra je kazao.
A ljudi su dosta darežljivi i nekako su svi veseli. Mi su veseli i mogu bi reći da veseli se nego kod nas. Naši ljudi dosta tužni, to je sigurno.
Rio de Janeiro se sprema i za organizaciju ljetnih olimpijskih igara 2016. koje će biti prve igre te vrste na tlu Latinske Amerike. Procjenjuje se da će za renoviranje i izgradnju sportske infrastrukture biti utrošeno preko milijardu eura. Brazil iz godine u godinu ima sve veću stopu ekonomskog rasta i nalazi se među 10 najjačih ekonomija u svijetu, pa je sudeći po broju migracija već sada za mnoge Evropljane obećana zemlja. Iz Rija de Janeira za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.